a chroeso i bodlediad newydd byw llyfrau, mewn cydweithrediad ac estyn allan Llyfrgelloedd Cymru. Rhian dwi, a dwi'n gweithio Llyfrgelloedd Gwynedd. Dros y penodau nesaf, byddai i a Judith o Gonwy, Delyth o Geredigion a Lois o Ddinbych, yn gwahodd gwestai amrywiol i siarad am eu llyfrau. Un peth sy'n gyffredin rhwng yr awduron dawnus yma ydy ei bod wedi neu yn mynd i gyhoeddi llyfr Cymraeg yn yr wythnosau nesaf, a bod y llyfr yma ar gael i'w archebu a benthyg o unrhyw lyfrgell gyhoeddus yng Nghymru. Bydd y math o lyfrau byddai ni'n drafod yn amrywio o nofela i straeon byrion i lyfr coginio, rhywbeth at ddant pawb gobeithio. Joiwch!